Třikrát ji nevzali na FAMU, přesto natočila řadu divácky úspěšných autorských filmů, které často bodovaly i na festivalech v hodnocení odborných porot. Za kamerou je pro ně typická pokorná zvídavost, kterou uplatnila už ve filmu Necenzurované rozhovory, to ne je v závorce, které v nejrůznějších prostředích vedla v roce 2005 se svou maminkou, rovněž úspěšnou filmovou dokumentaristkou Olgou Sommerovou. O dva roky později zaujala dokumentem Půjdu kam chci o písničkářce Raduze nebo televizním filmem o inscenaci jazzové opery Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Dobře placená procházka v Národním divadle v režii Miloše a Petra Formanových. V roce 2009 dokončila svůj první film o Karlu Gottovi, Fenomén Gott, o rok později silný dokument Oko nad Prahou o projektu Nové budovy pro Českou národní knihovnu, emocionálně zesílený náhlou smrtí architekta Jana Kaplického. V září roku 2012 měl premiéru film Největší přání 3, kterým volně navázala na dvojici stejnojmenných dokumentů svého otce, ano správně, také dokumentaristy Jana Špáty z let 1964 a 1989. Kromě vlastní tvorby se jako kameramanka výrazně podílela na řadě snímků Olgy Sommerové své matky, včetně velkých dokumentů Věra 68 o Věře Čáslavské nebo magickém hlasu rebelky Marty Kubišové. Zatím posledním je dokument s lakonickým názvem Kája, ve kterém se Karel Gott v posledním roce svého života s nadhledem loučí se svými fanoušky i veleúspěšnou kariérou. Olgu Špátovou pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Ano, byl odhalen rovnou omyl, nevím proč ten film, teda nevím proč jsem řekl, že dokument poslední její se jmenuje Kája, když se jmenuje Karel, ale možná je to i trochu tím, že s Karlem Gottem jsme se taky docela dobře znali, tak snad to familiární překřtění tvého díla nevadí zejména tobě, Olinko.
Vůbec ne, protože Kája se mu říkalo právě, jak ty říkáš, lidi, kteří ho mají rádi, tak mu říkali taky Kája, ale pro mě to byl vždycky Karel. Pro mě to byl Karel a...
Tak vy jste si nakonec ani nezačali tykat, že jo, byť?
Je to něco, po čem jsem toužila a ty víš, že stejně by to musel nabídnout Karel, ale já mám s Karlem takový zážitek na celý život, že jsem s ním mohla strávit rok života teďka a rok života před 12 lety, kdy jsem točila svůj první film o něm, Fenomén Gott. A teď jsem měla ten obrovský dar, že jsem mohla u Karla být hodně blízko celý rok a mohla jsem být ve chvíli, kdy odcházel ze života a on mi nebránil u toho být a byl opravdu velký, velkorysý, pokorný.
Což je mimochodem velká vzácnost, protože pokud vím, tak Karel Gott nikdy vlastně nepřipustil, aby někdo byl ve slabých chvilkách s ním. Vždycky jenom potřeboval, prostě to patřilo k té profesi, vlézt na to pódium, nabít se diváky a být úplně v pořádku. Konec konců i ty jeho poslední koncerty tam vlastně předstíral, že je úplně fit.
Tak máš pravdu, ale v tom byla velká síla jeho ženy Ivanky, která společně se mnou za Karlem šla a dlouho jsme si o tom povídali, že by bylo silný a důležitý, aby v našem filmu byly i momenty nelehké, i momenty, kdy Karlovi není dobře, kdy je Karel v nemocnici, protože spoustu lidí zažívá to, co zažívá Karel. A myslím si, že to, že lidi uvidí, že i Karlovi nebylo dobře a že i přesto, že měl nelehké odcházení, tak byl vlastně statečný a přijímal to s takovou jako neuvěřitelnou vyrovnaností, tak to spoustě lidem může udělat velkou sílu.
A konec konců, když to možná bude znít trochu krutě, tak smrt je stejnou součástí života jako narození a všechno, co je mezi tím. A s tím souvisí věc, která mě teda napadla hned, když jsem se připravoval na naše setkání u rozhlasového mikrofonu, upřímně řečeno, nebylo to pro tebe jako pro dokumentaristku trochu deja vu, když téměř přesně po 10 letech nebo necelých 10 letech končí tvůj film Smrtí hlavního hrdiny? Myslím tím Jana Kaplického 2010, Karla Gotta o 10 let později.
Teďka se mnou nebudou chtít už lidi natáčet, protože si budou myslet, že ty moje filmy, že jsou o konečnosti života, víš. Ona není náhoda, že i můj táta už od dětství se mnou pořád mluvil o konečnosti života. Já už
dělal vlastně... Tatínek byl poměrně starý otec, že jo?
Táta mě měl v 52 letech, což když srovnám s mým mužem Honzou, který měl naší Olinku o trochu ještě později, tak mi to přijde jako mladý otec, ale vedl mě k tomu carpe diem, k tomu užívej dne, k tomu žít naplno a s takovým tím vědomím, že Tady nejsme na věky, ale pravdou je, že já jako dítě jsem tím trpěla. Já jsem nechtěla si pořád povídat o tom, že je život konečnej, ale dnes jsem mu za to vděčná, protože si myslím, že žiju takový život opravdu naplněný ve vztazích i v té tvorbě. Vždycky na konci, když se loučím s kýmkoliv, koho mám ráda, tak se loučím, jako kdybychom se už neměli vidět, protože opravdu ten život je konečnej, jak říkal můj táta. A ne náhodou se mi teda stalo, že, jak ty víš, byl si protagonistou mého filmu Oko nad Prahou, že nám zemřel Jan Kaplický naprosto nečekaně a tragicky, což na rozdíl od Karlovy jeho odchodu bylo opravdu šílený, těžký, smutný a bolavý.
To drama umocněné tím, že jeden den se mu narodila dcera a v ten samý den, vlastně o pár hodin později, já stejně jako ty, když jsem dostal SMSku, že Jan Kaplický zemřel, tak jsem říkal, to je teda hodně blbej vtip. A bylo to tak.
Všichni jsme dostali zprávu nejprve, že se narodila dcera Johanka, opravdu do hodiny jsme dostali tady tu strašnou zprávu. A musím říct, že u Karla to bylo něčím krásné, na rozdíl od Johana Kaplického, protože Karel opravdu odcházel vyrovnaný, věděl, že odchází, rozloučil se se svými nejbližšími, dokončil knihu, dokončil film, dokončil několik koncertů, jediný koncert zrušil, to už bylo v létě v červenci, vlastně pár měsíců před svým odchodem. Takže já myslím, že takové odcházení ze života by si přál každý z nás.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Olgo, jak je těžké neprožívat ten příběh, když seš autorkou, scénáristkou, scénáristkou dokumentu v úvozovkách velkých, režisérkou, kameramankou. Jak moc těžké je neprožívat příběh, zejména u filmů, které jsou o někom tak zajímavém, jako byl Karel Gott, nebo když s Olgou Sommerovou si točila Věru Čáslavskou. Víš, jako jestli je, já vlastně ani nevím, jestli je dobře, aby člověk se cítil osobně angažován v tom příběhu, který zaznamenává.
Ono to nejde ani jinak, než tím žít, protože to už právě říkal můj táta, že dokumentární film je, to je subjektivní věc, to není objektivní. My vlastně říkáme svůj názor na toho člověka. Tím člověkem my úplně musíme žít. A já, kdybych neměla ráda toho svého protagonistu, tak si nedokážu představit, že bych ten film vůbec dělala. A pravdou je, že je moc důležitý, že mám třeba doma podporu svého muže, který, když mě před 2 lety Karel Gott s Ivankou Gottovou oslovili, tak jsem se musela zeptat nejprve Honzy, jestli jsme schopní ty další 2 roky tady žít s Karlem. A opravdu jsme žili naplno Karlem, opravdu. Samozřejmě žili jsme především pro naši dceru a pro nás dva, ale Karel tam s náma vyloženě bydlel v uvozovkách, protože jsme prožívali jeho, nejenom jeho úspěchy při nemoci, ale jeho samozřejmě i smutné události, které přicházely. Báli jsme se o něj, já jsem v noci stávala, koukala jsem se na telefon, jestli mě nepíše Ivanka, jestli se něco nezměnilo, nestalo. Takže musím říct, že ta podpora té rodiny je velmi důležitá. A já nemám příliš bohatý život ve smyslu koníčků. Pro mě koníček je ta moje práce. Já dělám kameru a režii, takže já tím opravdu kromě rodiny žiju naprosto naplno a samozřejmě kromě přátelství.
Já jsem na začátku připomněl, že se 3x nedostala na FAMU, což mě, přiznávám se, celý život, co se známe, fascinuje. Ale na druhou stranu ty jsi chtěla studovat hranou režii, ty jsi nechtěla studovat dokument, že jo?
Je to tak, já jsem se hlásila na hranou režii ještě v době, kdy tam vyučovala Věra Chytilová a Honza Němec. A těsně předtím, než jsem se tam hlásila, tak odešel Karel Kachyňa, který byl můj velký idol a vzor a kvůli kterému jsem tam také chtěla na FAMU jít. Tak je to všechno, podle mě, tak jak říká Karel Gott, všechno to nějak má nějaký smysl, proč se nám to děje, protože já zase jsem v 18 letech už začala pracovat, už jsem začala natáčet filmy, vrhla jsem se do toho tak jako bez hlavy a odvážně. Neříkám, že by mě tak škola svázala, to vůbec neříkám, já jsem tím, a můj táta, jsme tím několik let trpěli, že nemám školu, já jsem si dokonce myslela, že bez školy to nejde. Ale pochopila jsem, že když člověk tím hoří, když člověk opravdu chce tvořit a pracovat a dělá to, co nejlépe umí, tak to jde i bez té školy.
Proč myslíš, že tě nevzali? Byli tam samý lepší? Nebo ta slavná jména tvých rodičů konec konců byla spíš přitěžující okolností?
Tak to nemůžu posoudit. Já si myslím, že jsem tenkrát byla taková asi ještě hodně, hodně mladá. Mě bylo 18. Já jsem byla taková asi trochu... Já ti nevím, jestli jsem... Prostě jsem na to asi nebyla dost zralá. A zároveň opravdu jsem se k tomu okamžitě postavila čelem a okamžitě jsem začala pracovat, okamžitě jsem podala námět a okamžitě jsem začala natáčet, takže každý takovýhle neúspěch je dobrý hned nějak spravit.
A neříkáš si takhle trošku, jako když dostáváš tu první, druhou, pátou, 12. cenu z různých festivalů, kiš, tak dobře, tak jste mě nevzali, ale tak já konec konců vlastně ani nepotřebuju ten váš diplom. Já vím, ty taková nejsi teda. Ale jestli víš, že jsi malinko uvnitř sebe, není taková satisfakce, že tvojí práci posoudí zcela nezávisle lidé z branže a posoudí tak, že ji vlastně Imbrovere chválí.
Ne, tak pravdou je, že vlastně tím, že se mi třeba nepodařilo se třikrát dostat na tu Famu, a to je opravdu trauma, protože ti domů přijde
dopis
modrým pruhem, že pro nedostatek talentu tě nepřijali. A to samozřejmě, když je ti těch 18 a jsi ještě dítě, tak trochu tě to tak jako srazí na ty kolena. Ale já od té doby každý úspěch, to, že třeba mě podruhé oslovil Karel Gott ke spolupráci, to, že jsem se mohla potkat s lidmi, jako seš ty, s Janem Kaplickým, s Milošem Formanem, se spoustou nádherných lidí, s nevidomými lidmi, se skauty, prostě s lidmi, kteří zachraňují životy, kteří jsou opravdu nádhernými, osvícenými lidmi.
Ano, všechno to, o čem teď Olinka mluvila, má podobu nějakého filmu. Nevědomí lidé, film o Světlušce, tuším k 10. výročí vzniku tohoto nadačního fondu Českého rozhlasu, dokument o skautech, kde Olinka dostala zpátky skautskou lilii, kterou jí sebrali za vzpůrnost, ku podivu, to nebylo za jaksi nepřizpůsobivost, a za vzpůrnost, jo?
Za vzpůrnost, přesně tak. Tak právě to vlastně, že jsem tady to všechno mohla už zažít, že jsem cestovala po světě, že můžu dělat kameru, že se setkávám teď například s Michaelem Kocábem.
Kameramenka filmu Olgy Sommerové.
Přesně tak. Tak já jsem tak nadšená, víš, a vlastně tak si toho vážím a vlastně neustále se tomu divím. A možná, kdybych byla na té Famu, tak bych to tak brala samozřejmě, ale já pořád za to děkuju. Víš, a mě už okolí říká, proč pořád tak prosíš a proč pořád tak děkuješ a proč jsi pořád tak, jako se tak pořád dojímáš, ale mě to pořád nepřestala jsem se tomu pořád divit.
Rozumím tomu správně, že ty bys netočila dokument o negativních věcech, protože když tak spolu vedem ten rozhovor, tak se mi zdá, a i z toho, jak se známe, že ty opravdu potřebuješ trošku obdivovat to téma nebo tu osobnost. Já si tě teda neumím představit, jako, jak točíš třeba dokument o Adolfu Hitlerovi. Jo? To...
No tak pravdou je, že moje takové, jako já jsem z takového těsta asi velmi pozitivního. A dokonce se mi děje, že mi lidé říkají, kteří mě třeba tolik neznají, že to jako hraju, že si to vymýšlím, že se pořád usmívám, že to přece není normální. Nebo když mě vidějí s mým mužem Honzou, tak my se, bych řekla, velmi často smějeme, nebo pořád si povídáme, nebo...
Jestli jako... to, ona to tak má, přátelé.
A znáš mě velmi dlouho. Já opravdu to asi potřebuju, já to opravdu dělám taky i kvůli sobě. Já si nedokážu představit, že bych žila život bez radosti, bez smíchu, že bychom se doma nesmáli. To ví, že ten život je bolavej, ale... Pro mě ten pozitivní přístup i třeba tady v té nelehké době, kdy lidi nemají práci a kdy se nesetkáváme, tak já potřebuju se radovat. A jeden takový film, kde jsem to musela vyvážit, byl právě ten náš film Oko nad Prahou, kdy jsem točila o Janu Kaplickým a věděla jsem, že je naprosto nutný to nelakovat na růžovo a že tam musím dát slovo té straně, která nechtěla stavbu Jana Kaplického Chobotnici, takže jsme tenkrát, jestli si pamatuješ, marně žádali Václava Klause, aby ve filmu vystupoval, nevystupoval, ale tenkrát vystoupil aspoň Milan Knížák, velký odpůrce knihovny, a tenkrát jsem věděla, že musím být odvážná, že nemůžu. Že to není jenom můj subjektivní názor na ten příběh, ale že musím opravdu dát slovo oběma stranám, i když jsem patřila k té velké příznivkyni Kaplického knihovny.
Olinko, jak se žije dokumentaristce na volné noze? Předpokládám, že stále nejsi nikde zaměstnaná, nebo jo?
Já nejsem zaměstnaná, nikdy jsem zaměstnaná nebyla.
No právě, ale to znamená, že buď máš kšeft takzvaně, nebo nemáš kšeft, čili buď se najde producent, který ti něco nabídne, nebo kterého ty přesvědčíš, že tvůj námět a tvoje látka je to pravé, ořechové a mezi tím co? Jako musíš žít z toho? A navíc teda ty honoráře u dokumentárního filmu, pokud je mi známo, nejsou zrovna největší.
Máš pravdu, já mám tu velkou výhodu, že dělám dvě profese, že dělám režii a kameru.
Čili kameraman je placený o něco lépe, řekl bych, ne?
No, kameraman je placený vlastně na den, víš. Tam opravdu odejdu domů a krom té krásné práce a té radosti při natáčení, opravdu tam cinknou i ty konkrétní penízky, ale zároveň u té režie je to úplně jinak. Tam opravdu, jak jsi říkal před chvilkou, tam tomu dávám celý svůj život. Tam se člověk na to stejně jako ty, na ty rozhovory, tam se to připravuješ velmi dlouho.
No, nám to možná nikdo nevěří, ale je to přesně tak, protože abychom si tady spolu mohli 25 minut povídat, tak já s tebou strávil půl neděle. Jo? A to je 25 minut rozhovoru, ale ty, když děláš velký dokument, který je do kin, 90 minut plus minus třeba i, no tak to je neskutečná práce, že?
Je to tak, tam opravdu se s těmi lidmi setkáváš, tam samozřejmě pracuješ se živým člověkem, není to herec, takže se musíte seznámit, musíš i sám sebe jim dát, to znamená vedeme velké rozhovory například na Bertramce s Ivankou, s Karlem, vzájemně se odkrýváme, pak to téma nosím domů, připravuju si to doma, jako kameramanka doma materiál zálohuju, koukám se na něj, koukám se, co jsem třeba neudělala úplně nejlépe, připravuju se na příští natáčení. Potom jsem ve střižně jsem velmi dlouho, tam můžeme třeba sedět 50 dní, můžu tam sedět i 100 dní, můžu tam sedět 20 dní, ale opravdu jsem tam s tou stříhačkou od rána do večera, není to tak, že bych odevzdala materiál a stříhačka mi to sestříhala, je to vlastně spolupráce, je to dialog. Takže a pak chodím na barvení jako kameramanka, vlastně dokončuju obraz, dokončuju zvuk, kde to míchá zvukař a to samozřejmě jsou chvíle, které jsou k nezaplacení, to už bych byla milionářka a ani bych nic takového nechtěla, protože, jak jsem ti říkala, je to vlastně i můj koníček, je to součást mého života. Ale opravdu je to ten život na volné noze ohromně svobodný, že teď jsme točili s Michalem Kocábem v Milovicích k odsunu vojsk, pak druhý den jsem točila s postiženými lidmi, třetí den jsem natáčela doma s jeho dětmi. A vlastně je to báječně pestrý, nádherný život.
Carpe diem. Užívej dne.
Tak, ale vedle toho se ti narodí samozřejmě dcera a samozřejmě myslíš na to a mám i staršího muže, který naštěstí pracuje, je báječný, takže samozřejmě pořád každou chvilku myslím na tu existenci, jestli mě ještě někdo osloví, jestli budeme moc pracovat, jestli bude dokumentární film zájem.
Mně připadá ta role dokumentaristy nejtěžší možná, protože samozřejmě hraný film, velký produkce, velký peníze, mnoho herců, kostýmy a tak dále, no ale je celkem jasné, jak vypadá ten scénář, jo, a odkud kam to jde. Seš si jistá, když začínáš točit dokument, že víš úplně přesně, teda víš přesně, kde začínáš a seš si jistá, že víš, jak to skončí? Bavili jsme se o tom, že úlohem dokumentárního filmu není objektivní svědectví o něčem, že to je subjektivní výpověď autora, tomu rozumím. Ale nemáš pak třeba tendenci jako režírovat ty skuteční lidi a jako jim tak jako říkat, jak se mají tvářit a co mají říkat, aby to odpovídalo nějaké tvé představě o tom subjektivním pohledu?
To je krásná otázka. Já dělám takovou kombinací. Já vlastně pracuju tak, aby ten film skoro vypadal jako hraný film, aby to byl příběh. Aby ti to strhlo, aby to bylo napínavé, aby to nebyly mluvící hlavy, proti kterým nic nemám. Ale opravdu, aby to bylo situační, barevný, napínavý, aby to byla jako hudební skladba, kde máš adagio, rychlou větu, pomalou větu. Ale vlastně,
A finále.
Velké finále, ale samozřejmě, jak říkáš, ten život, ten scénář toho dokumentárního filmu píše sám život. A já na ten život musím reagovat a musím ho obrazově co nejdramatičtěji a nejnapínavěji a nejkrásněji divákům podat. Takže samozřejmě třeba přijdu ke Karlovi na Bertramku, vím, že má brát si za chvilku léky a uděláme scénu, kterou já vyvolám, protože vím, že to tak má být a chci to natočit, ale vím, vycházím z té pravdy. Ale samozřejmě člověk spoustu věcí musí ovlivňovat, musí ty lidi k tomu přivést, musí čekat na krásné světlo.
Někdy i přesvědčit, že to taky správně, třeba ne? Že ten tvůj pohled je...
Přesně tak, protože jsem měla s Karlem mnohokrát takové situace, kdy mi říkal, Olinko, ale tohle to je nuda, to je, on mi říkal, Olinko, to je nula bodů. A já mu říkám, to byla jeho věta, to je nula bodů.
To zní skoro stejně, jako když ti přijde ten dopis s FAMU, kvůli nedostatku talentu jsme vás nepřijali.
Je to trochu stejný, ale právě já už jsem díky té FAMU obrněná. A když mi Karel řekl nula bodu, tak jsem mu pak vysvětlovala, že i ty zdánlivé banality, jako je plná hrst léků, nebo malování obrazu, nebo že si pročítá jednu z kapitol své knihy v nemocnici a leží v pyžamu ve svém pokoji. Takže to prostě nejsou banality, že to je ten krásný, obyčejný život, který ten film dělá silným a výjimečným. Tak to samozřejmě potom takhle spolu mluvíme a pak to můžeme natočit.
Jakou roli v těchto typech dokumentů hrají archivní videa nebo vůbec archivy? Předpokládám, že s nimi pracuješ, nebo teda ne, předpokládám, vím, že s nimi pracuješ. Ale to je hrozně ošidné. Ono, třeba Karel Gott a archiv, no tak to jsou ne desítky hodin, to jsou možná tisíce hodin. A teď kde vzít ten správný cit a vůbec ty kompozice toho, ty současné výpovědi a něčeho, co bylo před 50 lety, to i obrazově je asi hrozně těžký dávat na sebe, ne?
Tak já zrovna nejsem úplně specialistka na archivní filmy, to je třeba moje máma, ta opravdu pracuje s historií 20. století velmi ráda a velmi často, ale samozřejmě ve filmu o Karlovi já jsem toužila být hodně současná. Takže hodinu a půl toho filmu je současnost a půl hodiny jsou archivní materiály, se kterými já ráda pracuji v kontrastu k tomu dnešku. Nebo samozřejmě vytahuji věci neznámé, nebo naopak velice známé a zásadní pro jeho život. Řídím se srdcem a taky se samozřejmě řídím dialogem s Karlem, protože mnohokrát jsem Karel mě upozornila na různé skladby, především třeba, když mluvíme teda o archivech obrazových, ale mluvíme i o archivech o hudbě, ano. Kterou jsem používala ve filmu. Tak to jsem s Karlem hodně konzultovala a vím, jak pro něho plno skladeb bylo důležitých. Například on miloval píseň, country píseň, která se jmenuje Together Again. A byla tam taková scéna doma na Bertramce, kam přijeli 4 jeho dcery na narozeniny Karlovy, na 80. narozeniny a bylo to vlastně setkání po dlouhé době, kdy jsou spolu celá rodina a Karel tam s vinylkou začal zpívat tuhle tu country písničku a u toho mu vyhrkly slzy a pak mi říkal, jak je ta píseň pro něho naprosto zásadní. A to by si neřekl vůbec, že on mi říkal, country je vlastně, country otevírá srdce, country je upřímná hudba a vlastně já jsem vždycky hledal upřímnost.
Kájou jsme, přátelé, začali, Kájou také končíme, jenom ten film se nejmenuje Kája, jak jsem mystifikoval, ale Karel a snad se dočkáme otevřených kin. Jinak to, jak se to téma stále vrací, je jenom důkazem, že Olinka sice teď je kameramankou filmu o Michalu Kocábovi, ale svoje další téma nemá, takže stále žije s Karlem Gottem.
Mám ještě svoje další téma.
Máš další téma, máš už nové téma.
Mám sen, no ty jsi první, komu to řeknu.
Ježiš, no tak a přátelé, nebudu sám.
Já mám velký sen dělat film velký o báječném světoznámém choreografovi Jirkovi Kiliánovi, kterého spoustu lidí zná, protože to je opravdu báječný člověk, neuvěřitelný choreograf a velký takový jako filozof životní. Takže to je můj sen, který bych chtěla realizovat.
Držíme palce, aby producent skoro typuje Českou televizi.
Taky, ale samozřejmě tím, že Jiří žije v Holandsku, tak já věřím i v koprodukci.
Aby producenti dali.
Prosím, ano.
Více už se bohužel do dnešních hovorů nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Olga Malířová Špátová.